Ongi etorri prentzaurrekoetara. Filma Rocks, sail ofizialekoa. Eta gurekin ditugu gidoilaria Teresa Ikoko eta zuzendaria Sarah Gavran. Nahi duzunean, hasi egingo gara. Kaixo. Zergatik aukeratu zenuen lan Londres, bai. Biak bertakoak gara, Londresekoak gara, Teresa eta biok. Bai, azaldu iezu nun hasi zinen. Hackneykoa naiz, Londresekoa eta filma bertan gertatzen da. Eta noski nik maite, ezagutu eta maite dituen emakumei omenaldi moduko bat da. Hemen ikusten duzuen bezala, Londresen etnia ezberdinak daude, nasketa badago, eta emakume horiek ez dira askotan ikusten filmetan, eta hori lortu nahi genuen. Zorionak, filmaren gatik asko gustatu zait. Telefono mugikorri buruz galdetu nahi nuen, sare sozialei buruz. Ez da gehiagirik ikusten filmean, bueno, hasieran bai ikusten dira mugikorrak, hasieran batez ere, eta sare sozialak Instagramen bidez. Baina, gai horiek gehiago garatu zenituzten filmean, eta azkenean behar badakendu egin zenituzten, edo hasieratik horrela izan zen. Bai, aipatu genuen, edo itzein genuen horretaz, ez, sare soziali buruz hitz egiten, itegira buruz eta bar, baina bestalde nahi genuen film hori ez kokatzea une jakin batean. Ez gehiago nahi genuen adiskidetasunaz hitz egin, horretaz hitz egin nahi genuen. Eta nola denok sentitu dezakegun lotura bat era horretako maitasunarekin edo diskretasunarekin. Eta, bai, egia da, Teresak esan duen bezala, sare sozialak oso azkar pasatzen dira, eta guk zentratu nahi genuen neska hoiengan, eta zeinen komplexuak ziren haien bizimodua bizitzak, eta bar, eta konzentratu nahi genuen batez adiskidetasunean. Beste galderarik? Bukaerari buruz galdetu nahi nizueke, zer nolako esperantza dauka familia honek, ze uste duzu gertatuko dela filma bukatu eta gara, bueno, zu oso nazara Teresa amaierari buruz hitz egiten. Bai, asko hitz egin genuen bukaerari buruz, aukeraz berdina genituen, eta Teresak beti azaltzen du nola garrantzitsua den bukaeran emakume horrek aukerak izateak, ez dakigu ze gertatuko den benetan, emakume gehiago badago egoera horretan, batzuk ez dute ondo bukatu, baina ikusten dugu emakume honek badaukala gaitasuna maitatzeko, adiskidetasunerako, beraz, bueno, hori iradokin nahi dugu, esperantza iradokin nahi dugu. Berriz di. Aktorei buruz hitz egin nahi nuke, protagonistaz batez ere Roxy buru, nola aurkitu zenituzten? Teresa eta Claire hasieratikan gurekin egon ziren. Eta gauza oso berezia egin genuen film honetan. Neskak aurkitu genituen, gidoia idatzi aurretik. Beraz, gidoia idatzi genuen, baina neska hoien arabera. Prozesua oso luzea izan zen. Eta aktore zuzendari zoragarria izan genuen, fishtanken lan egin zuen, adibidez, Lucy Party da bera, eta Jessica Strikerekin batera egiten du lan, eta gurekin batera zenbaitetan eskoletara jo genuen, beti Londreseko ekialdean. Eta ia urte bete behar izan genuen prozesu hori egiteko, Gehienetan pare bat hilabete ematen dira horretarako kastina egiteko, baina kasu honetan askoz luzeagoa izan zen. Alde batetik ikerketa lana egon zen eta beste batetik kastina bera. Alegia eskoletara jotzen genuen, berak jotzen zuen zuzendariak eta gugana etortzen zen gero horren xehetasunekin eta bar. Azkenean, 30 bat edo batu genituen, edozein aukera genezaken, etzegon horlako profil bat ez genuen nahi neska bat ba, olakoa edo alakoa zena, baizik eta neska interesgarriak nahi genituen, eta bidaia hau egin nahi duten neskak nahi ditugu gurekin batera lan egingo dutenak, baita sorkuntzari dagokionez ere. Teresak bukiri buruz hitz egingo digu, bai, buki ezagutu bezain pronto jakin nuen bera izango zela, filmean agertuko ziren zenbait gai ordezkatzen zituenak, adina baino zarragoa zirudien berak, bazuen zerbait berezia, alde batetik helduagoa zirudien, baino beste batetik bazekien disfrutatzen, maitasunako gaitasun hori bazeukan, eta umearen ezaugarri batzuk ere bai, oso magikoa iritu zitzaidan. Nere aizpak ekartzen zizkidan gogora, eta bestelako konexio bat ere bat zegon, Britaniarra dira, baina baita Nigeriakoak ere, eta oso gertu bizi ginen elkarren gandik, eta bueno, bazirudien, bueno, pixka bat ba, suerteak elkartu gintuenak, ez? Hori zela gure patua. Hasieran, bueno, pentsatzen hasi ginen zein izango zen lagun mina eta zeintzuk izango ziren gainerakoak. Baina gero, prozesuan zehar modu oso naturalean lan egin genuen, denbora asko pasatu genuen elkarrekin. Eta benetan, adiskidetasun benetako bat oso intensoa sortu zen Britainiarra eta Somaliarra zen neska horrekin, ezta? Eta orain benetan oso lagun minak dira, blutak modukoak bihurtu hemen dira, beti elkarrekin ibiltzen diranak. Teresak eta Clarek adiskidetasun horren berri idatzi zuten Britaniar Somali hor konexio horretatik abiatuta, eta horregatik izan zen, neska horiek ezagutu genituelako. Mila esker film honengatik, hain konplexua eta hain argia den film honengatik. Harritu izan zaite amorrurik ez aurkitzea. Roxengan. Eta baitare nola etxipen sentsazio bat dagoen film honetan. Eta hori geratzen da, ez da hor badago belaunaldi bat, nola bait marginazio hori, baztertze hori onartzen duena. Gizarte ikuspegi batetik, ezakit horretaz zerbait aipatzea gustatuko litzaidake. Bueno, hartu zen ituzten erabaki hoiek, alegia zergatik ez duten amorrazio, amorrurik sentitzen. Ez dago amorrazio politikorik ere. Eta etxipena sumatzen dut nik hor interesgarria dena bestalde. Nik uste dut film gehiago badaudela bazterkeria hitz egiten dutenak eta amorrua agertzen dutenak, eta askotan entzuten dugu gazteak problematikoa direla, bandatan sartzen direla eta bar eta bar, eta hor ikusten da zer den giza bazterkeriaren ondorioa. Eta noski gaztek arrazoi asko izango lirateke amorrua sentitzeko, amorrazia sentitzeko. Baina naiz eta aukera onenak ez eman, saiatzen dira nolabait onena hartzen, onena ematen. Eta guk hori ospatu egin nahi genuen. Jendeari gorazi nahi diogu gazteak nolakoak diren. Potentzialez aukeraz betetako pertsonak dira eta behar bezala tratatzen baldin badira, orduan aukera horiek mugagabeak izango dira. Eta Bueno, horrela sentitu genuen filmaketan lan egin genuen bitartean eta ikusten dugu orduan ikusi genuen bezala, baina baita orain ere benetako aukerak dauzkatela. Londresen zerbitzu asko bertan bera geratu dira, baina orain badago jende berria, adibidez drama eskoletan edo antzerki eskolekin eta lan egin dutenak, eta hoiei esker bai ikusten ari gara bestelako aukera gehiago. Eta orduan erreferentzia bat eman nahi dugu, hori guztia filmetan ere ikustea, eta ez beti arazoa, beti eta soilik arazoa ikustea. Ez nik uste dut oso ondo azaldu duela. Eskoletara joan giranean, eta Teresak gehiago ezagutzen zuen egunerokoa, gazteekin lan egiten duelako, baina edozein kasutan eskoletara joan nintzenean konturatu nintzen zenbateraino naiz eta egoera sozioekonomikoa zailan bizi eta bar, nola gai diren pozik bizitzeko egunerokoan eta ze indarra daukaten. Eta bueno, horrek harritu egin ninun eta filmetan askotan ez dugu hori ikusten eta bueno, benetan landu genuen, aurkitu genuen hori, bertan zegoen hori. Bueno, elkarrizketa bat eskatu behar nizuen besterik gabe. Nola garatu zenuten neskaren eta mutikoaren anaiaren arteko harreman hori? Teresak historia sortu zuen. Ze sorreran edo hasieran, ba neska hoiekin lan egin genuen, baina ez geneukan, oraindik ez geneukan historia eta Teresak sortu zuen hori. Bueno, horri bueltaka ibili izan eta bere bizipenetatik abiatu zen eta bar eta bar. Historia horretan, bueno, bazegoen anaia, anai bat. Lucy eta Jessica mutiko horren bila abiatu ziren eta bueno, hau gelan sartu bezain pronto ikusi genuen bueno, sorkuntza gaitasun ikaragarria zeukala, irudimenerako gaitasun ikaragarria zutela eta Roxekin lortu zuen harreman hori, Roxekin sortu zuena, bueno, benetan izan zen bueno, anai arreben artekoaren parekoa, batzutan elkar maite zu zuten, beste batzutan elkar gorrotatzen zuten, ez dakite erantzuten ari nahi zen, baina hori guztia gertatu zen, ez? Piskat aldatzen joan zen, garatzen joan zen, benetan anai arreba bezala batzuetan, bueno, erraza gertatzen zen benarekin egotea, beste batzuetan ez, eta bueno, beren artean, ez, horrelako pasadizoak egon ziren, berari tokatu zitzaion, neskari, Roxy tokatu zitzaion, baina zuzein uste duzu zela, Denzel Washington ala, zer? Zorionak eta eskerrik asko film honengatik, ezta? Gaia garratza da, gogorra da, baina la ere esperantzari bidea ematen diozue. Eta holako filmei esker, bueno, zinema oraindik ere maite dugu. Zorionak benetan. Galdera honako litzateke, zerbait esango zenukete? Pertsonaia jakin baten gainean Rocheri buruz, ezta? Alegia geroago etortzen da neska hori. Zer esan nahi diguzue pertsonaia horren bitartez? Mila esker eta zorionak berriz ere. Eskerrik asko. Bai, Rocheri buruz. Bueno, lagun talde bat erakutsi nahi genuen, nahiko sendoa, baina ez genuen santu baten moduan adirazi nahi edo deskribatu nahi Rocks, eta bueno, ikusi nahi genuen nola berak ere, okerreko erabakiak ere hartu zituen. Bestalde adirazi nahi genuen baitere nola aur batzuk atzera gelditzen diran, ikusi nahi genuen bueno, nola reakzionatzen zuten gazteek Roblox desagertzen zenean. Bueno, askotan aurrak bialtzen dituzte edo eskolatik kanpo gelditzen dira. Eta bueno, hori ere ikusi edo erakutsi nahi genuen Rocherengan. Beraz, hemen konplexutasun bat adierazten ari gara. Hemen ikusten dugu bestelako neska bat, ba bueno, berandu iristen dalako, arazoak sortzen ditulako patioan, ez dalako erraza kontrolatzea. Eta beti ikasle problematiko bat izan da bizitza osoan zehar. Eta etzaizkio aukerarik ematen, besterik gabe bidali egiten dute eskolatik. Eta aldiz, Roxek baditu lagunak eta horrek horrelako sendotasun bat ematen dio, egonkortasun bat ematen dio. Roxe ez, Roxe besterik gabe galdu egiten da, ez dago lekurik berarentzat sisteman. Orduan hori saiatzen ari ginen islatzen Roxe iren ikuspegitik. Teresak hobeto ezagutzen zuen umeak alde batera uzten zituen sistema horrekin, baina ni benetan harrituta geratu nintzen, nola aurrak eskoletatik bialtzen dituzten gauza txikiengatik, ez? Eta nola galtzen diren sisteman. Zorionak, filmarengatik oso argia da, eta naiz eta zailtasunak ikusten ditugun, protagonistak bizi dituenak, hala ere oso baikorra da. Eta galdera litzateke, nola lortu zuen espiritu baikor hori transmititze, ez? Naiz eta, bueno, zailtasun ikaragarriak bizi dituen neska honek. Nesken gandik dator, neurri handi batean. Prozesuaren ondorio izango da arrakasta, nik uste dut. Azkenean maitasuna ikusten da film horretan, maitasuna egon zelako, bertan berba da 100 emakume egon ziren hor, irakasleak bertan egon ziren, ikastaroak, amak, aizpak, hoi guztiak hor egon dira. Lagunak, beraz esango nuke Joy hobeto esan da maitasuna eta zorion ikusten baldin badugu filmean da hori guztia jaso genulako prozesuan bertan. Eta gero badaude hor topiko batzuk, alegia umeak gaizua dira eta horregatikan gero gaizki ateratzen dira. Ez hori ez da guk ikusi genuena, naiz eta zailtasunak izan benetan jende zoriontsua da eta soinu egiten dute, zarat ateratzen dute eta bar. Eta bueno, oso pozik gaude hori ikusi baldin baduzue, hori jaso baldin baduzue filmean, ze horrelako gazteak dauzkagu Londresen eta jendeak hori ikustea nahi du. Eskerrik asko zure osnarketagatik. Filmaketan zehar saiatu ginen lasai pozik egon zitezen eta horrela uste genuen lortuko genuela ba zerbait adibidez ez dakit ba zerbait divertigarria gertatzen baldin bazan edo bueno hori saiatu ginen erakusten. Hiru kamera erabili genituen zenbaitetan ez genuen esan action hasi aurretikan hasi edo eta bar. Gehienak emakumeak ziren, set horretan zeudenak eta gehienak gazteak baita ere. Eta orduan, ba, neska hauek kameraren atzean begiratzen zutenean, bueno, ez ziren kezkatzen, ez ziren beldurtzen, ez? Eta gero gainera prestakuntza handia eskaini genizkien, genien, eta, bueno, nik uste dute gai zirela, ben burua ziren bezala aderazteko. Politzakia kontatzean nola ikusten dituzuen horrelako filmek, alegia. Nik uste dut gazteek, nerabek beraiek ikusi beharko lituzkete la horrelako filmak. Bueno, beraiek gero Marvel ikusiko dute, Marvelen pelikulak asko simpleagoak izango ikusiko dituzte, baina, bueno, ea kezkari baduzuen, hildo horretatik, era honetako zinema konplexua eta argia gazteek beraiek konsumitzeko aukera hori pixka bate baztertuta dauden horiek. Bueno, pentsatzen dute horrek eskatuko zaituztela, ez da? Baina nola egiten duzue publikoaren gana iristadin film hau, alegia hain zuzen ere gazte horiei, baztertuta dauden gazte horiei. Bai, horixe nahi dugu, ez gazteen gana iritsi nahi dugu. Eta, bueno, horrelako test batzuk egin genituen, eta asko usatu zitzaidan horrelako erreakzio batzuk ikusi genituelako, ez, ba, batzuk barre egin zuten, beste batzuk, ez dakit, adierazten ziguten, ba, konturatzen zirela zer gertatzen ari zen, bueno, behar bada nik aurkituko ez nituken, nituzken tarte horietan, ez da? Beraz, gero zinema munduarekin eta banatzailekin eta zinemaldietan eta bar lanean ari gara hain zuzen ere ikusle horiek lortzeko. Baina nik uste dute hori eraikitzen baldin bada etorriko direla. Nik uste dut okerreko narratiba asko jaso ditugula zergatik ba, zenbait ez direlako filmetan ikusten, pantailetan ikusten eta esan digute hori dala etortzen ez direlako eta bar. Baina hori ez da horrela. Marvel aipatu duzu eta ni fan bat naiz. Eta nik negar egiten nuen askotan ez pertsonaia bat hiltzalako, baizik eta bueno, beti maite izan dituelako lako pertsonaiak eta lehenbiziko aldiz hoiek ni maiten nautelako. Nik esaten dut nire helburua dela jendeari maitasuna itzultzea. Alegia hori eskatzen eskaintzen baldin bazaie, orduan beraie joango dira zinemara. Ikusten badituzte benburua ikusten baldin badute posterretan eta barreta bar. Joango dira, nola ez dira ba joango zinera.
Bueno, enhorabuena por la película.
Zorionak filmarengatik. Bitxia iruditu zait, gazten mundu bat ikusita, teknologia berriak ez daudela hain presente ere, ez da, neskatuek elkarri behiratzen diote, ez, ba, garai batean Europan egiten zen bezala, ez da. Orduan, jakinaiko nuke behar bada egin dituzuen tailer horietan, ikerketa lan horretan hori horrela gertatzen zen, edota benetan mobilak gehiago zeuden beraien munduan, beraien bizitzan.
I think they do look at each other and talk to each other, don't they?
Bai, uste dute elkarri begiratzen diotela. Bai, noski mobilare asko erabiltzen dute, baina egia da baita ere harreman bat badagoela eta eskolan debekatuta daude mobilak, beraz behartuta daude elkarrekin hitz egitera.
Sí. Más preguntas?
Bada beste galderarik?
Perdón, voy a interrumpir.
Bai, berriz. Nera ben mundu bat da filmarena eta nik uste dute emakumen ikuspegia dela nagusi hor, ez da? Bai, bueno, argi dago zuek hemen ikusita hori horrela dela. Ez dago harremanik mutilekin film honetan. Dena nesken mundua da. Nesken lagun taldea da. Zergati da hori horrela, ez? Pixka bat, bueno, bitxia gertatzen da, ez da? Bueno, mutileak ez zaizkio hainbeste jola. Adin horretan. Bai, gidoiaren bertsio batean mutileak gehiago ageri ziren, baina konturatu ginen bortxatzea zala, behartzea zela. Eta une horretan, bueno, ez dute hainbeste hitz egiten mutilei buruz, Chris Browni buruz bezala, ez da, ba, horrelako fantasia bat baliz bezala, ez, horrela oso urruneko zerbait bezala, baino ez horrela gertuko pertsoiak bezala. Ajola zaiena, garai horretan, adiskidatasuna da, lagunak dira, eta horregatikan itzuli ginen horrelako gidoi batera. Argi geratu zen, makumen arteko adiskidetasuna dela lehen maitasuna eta gero mugitzen direla mutiletara, ez? Amala amabost urteko neskak ziren eta seguru laizera aldatuko direla, baina momentu horretan magia, interakzioa oso, oso intentsua da. Eta hori ez dugu gehiagirik ikusten filmetan, ez da? Mutilak ikusten ditugu filmetan eta horregatik anor aldaketa daude. Eta gero Ingalaterran nesken eskola asko daude. Eta, bueno, askotan gurasoek eskola horietara eramatea erabakitzen dute, eta hor noski nesken arteko harreman oso oso intentsua sortzen dira askotan bizitza osorakoak. Beste galderaren bat egin nahi baduzue?
I wonder if you gave thought to giving.
Pentsatu zenuten zerbait gehiago esatea gurasoei buruz? Amari buruz, zergatik hartu zuen erabakia? Ze hemen dana ikusten da nesken ikuspegitik, baina behar bada beste zerbait buratu zitzaizuen, alegia amari buruz gehiago hitz egitea edo? Bai, hori garatu genuen, Clarek eta biok idazten ari ginenean. Atzera aurrera ibili ginen, erabakitzeko zer sartu, zer ez, zertan zentratu behar genuen, alegia amaren gan, edo Roxen gan zentratu behar genuen. Azkenean erabaki genuena izan zen Rox, hobeto esan da, ama aliketa ambiguena izatea. Alegia, egoera batzuetan gauzak gehiegi zehazten ditugu eta orduan hori ikusten dugunean irutzen zaigu gugandik urruti dagoela. Kasu honetan, testu inguru bat sortu nahi genuen, zergati lortu nahi genuelako jendea pentsatzea, bueno, ulertzen du zegertatu den, askotan presio handiegia da, eta bar, eta orduan nork bere narratiba sortzea nahi genuen, ezta? Eta horrela historioa unibertsalagoa izango zen. Ba, interesak izan duen bezala, film bat garatzen duzuenean bide asko aztertzen dituzu, eta talde moduan atzean dauden istorioak eztabaidatu genituen eta azkenean bueno hori erabaki hori hartu genuen, ezta? Pixkat ukitu arinagoari heldu eta Roxengan zentratu. Hori da erabaki genuena. Bada beste galderarik? Bukatzeko gustatuko litzaidake zerbait esatea alderdi bisualari buruz, testura ia dokumentala da, naiz eta fikzioa izan, baina kalitate hori asko gustatu zaite, argazkilari zuzendariarekin, bueno, nola lan egin zenuten, oso ona da zuzendariari. Alaini bat, bueno, film asko egindakoa da, uste dut 50 film luze inguru egin dituela eta 5 seme alaba ditu, ez dakit nola egiten dituen gauzak, baina berak berehala erantzun zion gidoiari. Teresak eta Clarek sortutakoa. Oso modu interesgarrian erantzun zuen gainera. Iraganean gizonekin lan egin nuen, argazkilari gizonekin, baina kasu honetan, bueno, erabaki nuen emakumeen gana bakarri joatzea. Eta, bueno, horrek begiak irikiz izkidan. Elkarlari dagokionez, emakume zoragarriak ezagutu nituen, lehen ezagutuen nituenak. Eta Helen hurbildu zen, etorri zen, eta modu oso emozionalean erantzun zuen. Estena bakoitzan emozioei buruz hitz egin zuen. Eta denok erabakita geneukan, aldez zaurretik bi kamara izango nituela, eta argazkilari batzuei hori etzai gustatzen, baina kasu honetan lortu naizena zan neskak alik eta modurik askeenean lan egitea. Helainek zerikusi haundia izan zuen erabakitzerakoan benetako lekuetan filmatzea. Ez genuen set bakar bat ere erabili. Eta orduan neskek sentitu zuten beraien inguru propioan edo naturalean zeudela. Ez zeukaten dokumental batean bezala funtzionatu beharrik, zenbaitetan antzekotasunak ba zeuden ere. Kamara eskuan erabili genuen askotan, baina zenbaitetan hanka jarrita ere bai, baina oso modu malguan funtzionatu genuen. Rachel Clark operatzaile oso on bat ere izan genuen eta bueno, horrela funtzionatu genuen. Denok emakumeak izan ziren eta horrela funtzionatu genuen. Bueno, bukatu egin beharko dugu. Mila esker hemen egoteagatik, Teresa eta Sara. Eta zorte hon filmarekin. Eskerrik asko.